tím dnes začneme jednou unikátní metodou, jako jediní v Česku vozili královéhradečtí záchranáři na palubě vrtulníku krevní přípravky. Teď, jako teprve třetí v Evropě, celý systém zdokonalili a v terénu začali těžce zraněným pacientům podávat plnohodnotnou krev. A taky se dozvíte v této půlhodině o aplikaci, která rozezná jedovatého hada od neškodného. Při víkendových výletech praktické. Začíná experiment, hezké dopoledne přejeme, je 6 minut po 9. hodině, tady je sobotní víkendový radiožurnál. Jako první v Česku a teprve třetí v Evropě vozí na palubě vrtulníku královéhradečtí záchranáři zásoby plnohodnotné krve. V terénu ji můžou okamžitě podat těžce zraněným lidem. Je to vylepšení projektu REBIT, zdravotnické záchranné služby a Hradecké fakultní nemocnice. Poslední dva roky měli lékaři ve vrtulníku krevní přípravky, které pomohly zachránit několik životů.
Nehoda na motorce, špatně zvládnutá zatáčka, bez vodidlech, tepené krvácení z pánve.
Popisuje svůj úraz s pokorou v hlase u své nové motorky Tomáš Matoušek. Před dvěma lety byl vůbec prvním z 60 pacientů, kterým lékaři v terénu krevní plazmu a červené krvinky dali. I díky tomu žije a nemá žádné trvalé následky.
Masivní ztráta krve, právě vrtulník naštěstí byl ve vzduchu, naštěstí začal tento projekt a dnes můžu stát tady, mohl jsem znovu přijet na motorce a poučit se ze svých chyb. Jsem měl možnost s nimi mluvit a ze srdce jsem jim poděkoval a vážím si jejich pomoci.
Teď je celý projekt REBIT posunutý ještě dál. Nyní už je na palubě žlutého vrtulníku s označením Krištof 6 plnohodnotná krev. Kromě hradecké záchranky i v Evropě takto záchranáři využívají jen na několika základnách v Norsku a Švédsku.
Pořád nám v té léčbě chyběly další velice důležité součásti té krve, především krevní destičky a faktory krevního srážení, které jsou velmi důležité pro to, aby vlastně se u toho pacienta krvácení spontánně zastavovalo a nerozvíjel se ten šokový stav, na který může ve výsledku zemřít.
Říká vedoucí lékař Hradecké letecké záchranky Anatolij Truhlář. Transfuzi v terénu on a jeho kolegové podávají lidem s těmi nejtěžšími úrazy, například při autonehodách, kdy má pacient zlomenou pánev nebo stehenní kost.
Používá se to jenom u těch lidí, kde bezprostředně hrozí úmrtí z vykrvácení nebo selhání krevního oběhu. U těchto pacientů je prokázáno, že pokud tu léčbu pomocí masivního transfuzního protokolu zahájíme do 30 minut od úrazu, tak šance na přežití je vyšší, než když se s tím vlastně čeká až do předání v nemocnici.
Vrtulník startující odsud z hradeckého heliportu má akční rádius také v Pardubickém kraji. Pacienti s nejtěžšími úrazy pak v naprosté většině končí na oddělení urgentní medicíny Královéhradecké fakultní nemocnice.
Zcela logicky, když člověk ztrácí krev při masivním krvácení, je důležité kromě zástavy toho krvácení mu zároveň i navrátit ten objem toho, co ztratil. Čili čím dříve to udělám, tím lepší pro pacienta. Je to prostě plná krev, která je odebraná dárci, odstraněny bílé krvinky z toho, ale je schlazená, čili se s ní neděje vůbec nic. Takže bych to přirovnal k čemu? No, pomerančová šťáva. Vždycky je lepší vymačkaný pomeranč, než když si vezmu prášek na pomeranč a do toho naliju vody.
Vysvětluje pro laiky vedoucí lékař oddělení Jaromír Kočí. Zásoby čerstvé krve si každé ráno posádka vrtulníku vyzvedává tady, na transfuzním oddělení Hradecké nemocnice.
No, tak v tom boxu to vydrží než těch 24 hodin,
uvolně chlad neustále.
Říká primář Vít Řáček. Kdo může plnohodnotnou krev darovat a jak těžké je takového člověka najít, nejen to zjistíme v magazínu Experiment už za chvíli, kdy budeme s Vítem Řáčkem o projektu REBIT mluvit podrobněji. Z Hradce Králové, Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Je 9.16, posloucháte sobotní Experiment a jak už jsme slyšeli před chvílí, královéhradečtí záchranáři jako první v Česku podávají v terénu těžce zraněným pacientům plnohodnotnou krev. U tématu v Experimentu ještě zůstaneme a teď vás zavedeme právě na místo, kde celý projekt názvem REBIT začíná, tedy na transfuzní oddělení.
O projektu REBIT 2 si teď více řekneme s primářem transfuzního oddělení Královéhradecké nemocnice Vítem Řáčkem. Dobrý den.
Hezký den.
My jsme teď přímo u vás na oddělení, právě tady si záchranáři každý den 900 ml krve vyzvedávají. Jak dávky krve vlastně vy připravujete?
Je to standardní odběr plné krve od dárce, ten vak je po odběru zdeloukotizován, čili odstraníme bílé krvinky. A ve vaku plné krve zůstávají vlastně červené krvinky, plazma a krevní destičky.
Vy jste poslední dva roky takto připravovali krevní plazmu a červené krvinky, tak je to z vašeho pohledu nějaký zásadní rozdíl?
Je to určitě veliký rozdíl, protože pro léčbu pacienta s masivním krvácením je lepší, když dostane všechny tři složky najednou. Navíc v tom přípravku erytrocitů byly navíc konzervační roztoky, které pacient přímo nepotřebuje.
A co se týče té samotné přípravy, je to náročnější nebo je to zhruba stejné?
Co se týče přípravy, tak je to obdobné, ale co je náročnější, tak je vyhledat vhodného dárce, protože ta plná krev je univerzální, to znamená, musí být taková, aby bylo možné ji podat jakémukoliv příjemci, jakékoliv krevní skupiny, čili ten odběr je od dárce s krevní skupinou 0, RHD negativní, a ještě tam jsou nějaké další speciální požadavky. A těch dárců není v populaci příliš mnoho.
K vám na oddělení přijde zhruba 10 000 dárců krve ročně. Tak z těch 10 000, kolik právě projde tím přísným sítem a opravdu může darovat tu plnohodnotnou krev?
Těch vhodných dárců pro výrobu univerzální plné krve pro použití do vrtulníku je tak mezi 500 a 600.
Kdybychom ještě popsali ten proces toho testování těch vhodných dárců, s tím se začali poměrně nedávno, tak jak to vlastně funguje v praxi?
Tak každý dárce pro zařazení do projektu REBIT 2 musí mít vyšetřenou krevní skupinu v AB0 systému RHD a musí mít nízký titr protilátek anti-A a anti-B, aby v případě podání plazmy krevní skupiny 0 nedošlo k ohrožení příjemce. A to titrování anti-A a anti-B se provádí nyní standardně u každého dárce krevní skupiny 0. Na základě toho vybíráme toho vhodného dárce.
Laicky, není to nic složitého?
Není to nic složitého, je to standardní laboratorní vyšetření.
Vedoucí lékař Hradecké letecké záchranky Anatolij Truhlář mi před časem při přípravě projektu říkal, že transfuze té plnohodnotné krve v terénu bude přelomová v českém transfuzním lékařství jako takovém. Vnímáte to podobně?
To je vždycky věc, kterou rozhodují klinici, a pokud klinici to cítí jako přelomové, tak my jsme jenom ti, kteří jim tu krev dodávají, tak asi ano.
Kdybyste to mohl zhodnotit, opravdu je to unikátní záležitost.
Je plná krev deloukotizovaná pro univerzální použití ve vrtulníku, se vozí pouze ve Spojených státech, v Norsku a Švédsku.
Vy jste zároveň místopředsedou České společnosti pro transfuzní lékařství. Jinde v Česku, teď když pomineme záchranky jako takové, ale třeba trauma centra, tam se používá plnohodnotná krev.
Domnívám se, že ostatní zařízení transfuzní služby se u těch velkých nemocnic na podobný projekt připravují.
Dá se podle vás projekt REBIT v těch českých podmínkách ještě nějak zdokonalovat, protože tohle je už REBIT 2. Kam se to dá ještě posunout?
Já se domnívám, že jsme už na horní hranici možností. Domnívám se, že lepší transfuzní přípravek do vrtulníku už neexistuje.
Dodává pro magazín Experiment primář transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Vít Řeháček. Díky a naslyšenou.
Děkuji za rozhovor.
Z Hradce Králové, Ondřej Vaňura, Radio Žilina.
Jak rozeznat jedovatého hada? Zřejmě už tento měsíc by Lékaři bez hranic mohli využívat speciální mobilní aplikaci. Teď na ní spolupracují experti Ženevské univerzity ve Švýcarsku a také Západočeské univerzity v Plzni. Aplikace má pomáhat lékařům v Africe nebo Asii rychle najít účinný protijed proti hadímu uštknutí. Poslechněte si víc v sobotním vydání Experimentu právě teď.
Aplikaci si člověk může stáhnout, pak jednoduše pouze hada vyfotí a následně zjistí, o jaký druh se jedná.
Doktorant Fakulty aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni Lukáš Picek mi právě ukazuje fotografii hada.
Ano, v tuto chvíli můžeme vidět obrázek kobry královské přiložené do mobilní aplikace. Dozvíme se, jestli ten had je jedovatý, popřípadě není jedovatý. Souběžně s tím víceméně vidíme nejpodobnější druhy a ty, u kterých může dojít k záměně.
Podle vědců aplikace dokáže správně odhadnout 9 z 10 hadů. Navíc každý výsledek kontroluje odborník.
Člověk obdrží za prvé informaci v rámci zlomek vteřin o tom, o jakého hada se jedná, a následně v nějakém delším horizontu obdrží potvrzení od toho lidského experta, od nějakého doktora, specialisty na hady, jestli je to teda skutečně ten správný had nebo popřípadě o jaký jiný druh se jedná.
V aplikaci je v současnosti 800 druhů hadů a jejich počet by se měl časem zvýšit.
My v tuto chvíli využíváme GPS lokace toho zařízení a díky tomu můžeme zpřesňovat vlastně ty odhady dle těch zemí a upravit ten správný druh toho hada.
Systém by se měl zprovoznit teď v červnu a pomáhat hlavně v Africe a v Asii, kde podle Lukáše Picka často hrozí uštknutí hadem.
Lékaři bez hranic by měli být ti první, kteří by měli vlastně tu aplikaci využívat. a za pomoci nějakých těch záchranných složek, doktorů, může pomoci určit správný protijed a tím pomoci zachránit životy.
Aplikace v anglickém jazyce by časem měla být přístupná i veřejnosti. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
I o víkendu.
Když dáte sodík do vody, vybuchne. To si možná pamatujete ještě ze školních pokusů. Tým Pavla Jungwirta z Ústavu organické chemie a biochemie tento jev dlouhodobě studuje. A teď se svou prací dostali dokonce na titulní stranu prestižního vědeckého časopisu Science. Sodík totiž přidávali do kapalného amoniaku, ve kterém nereaguje tak explozivně. Místo toho roztok zbarví do odstínu mědi. A Pavel Jungwirt je teď hostem magazínu Experiment. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Obálka magazínu Science zobrazuje tu barevnou změnu z modré na měděnou. Skutečně to tak při tom pokusu vypadá?
Tak tohle je jako umělecká licence maličko, tam spolupracoval nějaký grafik Science. Ve skutečnosti my těch experimentů jsme dělali stovky a ta barva se měnila z té modré na bronzovou a zlatou, ale při každém jednotlivém pokusu to buď bylo modré, anebo to bylo zlaté, ale ten umělec to spojil, protože těch 100 obrázku tam nemohl dát, tak to dal do jednoho obrázku. Takže myslím, že to docela hezky, tak jako graficky znázorně to jsme dělali, ale ve skutečnosti ten paprsek byl buď modrý nebo zlatý a změřili jsme každý zvlášť.
To je tedy obálka, ale k čemu by ten kovový kapalný amoniak, který jste při experimentech vytvořili, mohl být užitečný?
Dříve, tak před 50 lety, se lidé domnívali, že tohle je cesta, jak vytvořit vysokotopletní supravodič. Ale já nebudu jako před vámi tajit skutečnost, že tohle se ukázalo, jako, že je to slepá ulička. Takže přímé praktické využití není. Ale je to skvělý model pro to, jak se naučit, jak vzniká kov. My víme, jak kovy vypadají, samozřejmě my víme, jak vypadá měděný drát, ale co se děje s materiálem, který je původně nekov, při tom přechodu do kovu. Tenhle ten přechod, který jsme detailně zmapovali a zmapovali jsme ho tak, že jsme si vlastně sedli na každý ten elektron, tak tohle bych řekl, že je nové. A může nám to pochopit, no pomoci pochopit materiály, které právě jsou na tom rozhraní někde mezi kovem a nekovem. Polovodiče třeba chcete-li.
Mm-hmm. Kam se svým výzkumem ještě tedy můžete posunout? Co ještě můžete zjistit? Nebo co čekáte, že byste mohli zjistit?
Takový ten náš ten zlatý grál bylo udělat kovovou vodu. S tou vodou je to složité, nebo ne složité, ale nebezpečné, protože když to samé, ten samý pokus uděláte ve vodě, tak celé vybuchne. Mm-hmm. Takže my jsme se pokusili najít způsob, jak obejít ten výbuch a vlastně vytvořit něco, čemu bychom mohli říkat kovová voda. Myslím, že jsme na dobré cestě, ale protože to je ještě nepublikovaný výzkum, tak o tom nebudu dále mluvit. Nejprve to musím vyzkoušet se svými kolegy, kteří mi to strhají, a potom, pokud to projde tou kritikou té vědecké obce, tak se o tom můžeme třeba někdy poplavit.
Tak se rádi v experimentu pobavíme. Hodně štěstí. Naschledanou.
Děkuju. Naschledanou.
Pavel Jungwirt z Ústavu organické chemie a biochemie byl teď hostem sobotního experimentu. Je 9.40 a pokračujeme dál už slíbeným tématem. Brno chce do roku 2030 snížit své emise CO2 o 40%. Jeden z kroků, jak toho docílit, si už vyzkoušelo. V roce 2018 po městě jezdil autobus na bio-CNG, tedy přečištěný kalový plyn z čistírny odpadních vod. Pilotní projekt inicioval Institut cirkulární ekonomiky a bio-CNG autobusy se osvědčily. Do konce roku by jich v Brně mělo vyjet dalších 5. Jak vypadá přečišťovací stanice na metan, který je pohání, se vydal zjistit náš kolega Vojtěch Koval.
Jednou trubkou přivádíme v tomto případě kalový plyn z čistírny odpadních vod. To je zdroj toho metanu pro to čištění.
Vysvětluje mi šéf vývoje společnosti Membrane Marek Bobák.
Druhá trubka, to je vlastně zpětný proud, kterým likvidujeme ten odpadní plyn, který má převážně oxid uhličitý a taky zbytkový obsah metanu, který je pak dospálen v kogenerační jednotce.
Přečišťovací jednotka na metan je teď v areálu čistírny odpadních vod v České Lípě. Je to malý kontejner, který uvnitř hned za vraty skrývá chromový kotel, kde se metan odsyřuje, 6 tlakových nádrží na už přečištěný metan a hlavně sestavu podlouhlých válců, tedy membránových modulů.
Uvnitř mají polymerní dutá vlákna, přes které prochází jenom oxid uhličitý a ten metan zůstává uvnitř toho vlákna a na výstupu z těch vláken vlastně je přítomný téměř čistý metán, jeho tam 97 a více procent.
Na vnější straně kontejneru pak je hadice s koncovkou a ovládacím panelem, ke kterému přijede řidič autobusu a natankuje si. Tak to v roce 2018 fungovalo v Brně. Přečištěný metan ale může stanice vhánět přímo do sítě, říká Marek Bobák.
Tam, kde je v blízkosti vhodná přípojka středotlakého plynovodu nebo vysokotlakého, se dá zbudovat předávací stanice.
Autobusy by pak tankovaly na své běžné čerpací stanici a přečištěný plyn by využívali takzvaně virtuálně. Podle nedávno podepsaného memoranda by do konce roku mělo v Brně začít jezdit 5 autobusů na bio-CNG. Ředitel dopravního podniku města Brno Miloš Havránek v tom vidí budoucnost brněnské MHD.
Určitě to konkuruje naftě a může to být třeba srovnatelné s komerčním provozováním plynových autobusů, a to i vzhledem k té spotřební dani, která se tam navyšuje a v případě toho biometanu by mohla být snížena.
Na přečištěný kalový plyn z modřické čistírny odpadních vod by autobusy v Brně mohly jezdit teoreticky až do její plánované přestavby zhruba v roce 2024. A pak by mohly plyn získávat z chystané bioplynové stanice, pokračuje náměstek brněnské primátorky Petr Hladík z KDU ČSL.
Proto chceme realizovat bioplynovou stanici, aby jsme z gastro a bioodpadu dokázali zase vyrábět plyn, zase opouštět do autobusu.
Hlavní cíl toho projektu bylo prolomit takovou tu nedůvěru z nové technologie,
říká iniciátor projektu Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky v podcastu Budoucnost R.
Odjakživa se bere zemní plyn prostě ze země, je to to fosilní palivo, a když někdo přijde s tím, že je možný ten zemní plyn vyrábět i z surovin, které tady máme pomocí nějakých bakterií, tak to budí v první fázi takovou nedůvěru.
Jaké výhody městu takové cirkulární řešení přináší, uslyšíte v rozhovoru s Petrem Novotným už po písničce. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Xidl X. V 9.51 v sobotním experimentu. A my se ještě jednou vrátíme k projektu autobusů jezdících na přečištěný kalový plyn z čistírny odpadních vod. Projekt před 2 lety inicioval Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky, který je i hostem podcastu Budoucnost R. Jaké výhody může městu přinést, když zkusí využít i zdroje a materiály, které doteď opomíjelo? Na to Petr Novotný odpovídá Vojtěchu Kovalovi.
Taková ta základní první je, že zemní plyn je fosilní zdroj, neobnovitelné palivo. Spalováním zemního plynu se produkují nové emise CO2, přispívá to ke změnám klimatu a navíc ho dovážíme prostě ze zahraničí, buď to ze severní Evropy, ale především z Ruska. Když vyrábíme biometán, tak ten můžeme vyrobit z našich domácích zdrojů a můžeme k tomu navíc použít odpady. Nemusíme proto nic konkrétně pěstovat, tady ty odpady, buď to z čistíren odpadních vod, případně to můžou být biologicky rozložitelné odpady, odpady z kuchyní, z restaurací, z potravinářské výroby a tak dále, tak ty tady máme dostupné a v dnešní době často končí na skládkách odpadu, kde naopak znečišťují to ovzduší.
Když evropská města zvažují přechod na tu zelenou dopravu, tak poměrně často volí právě bio-CNG, takže se zdá, že to je skutečně v současné době trend, a to nejen ve skandinávských zemích.
Ty severské státy jsou hodně daleko, hlavně Norsko, Finsko, Švédsko, ale dost se to teď rozvíjí i v Německu, v Rakousku a třeba i v těch jižních státech, jako je třeba Itálie, ta je právě třeba v pohonu na zemní plyn hodně daleko, takže i to bio-CNG tam dává smysl zase rozvíjet.
A je tohle cirkulární řešení podle vás ve finále i lepší než třeba autobusy na elektrické?
Já bych neřekl, že jedno řešení je lepší nebo horší. Ona do budoucna, když budeme muset v určitým časovým horizontu odstoupit od těch fosilních paliv, tak nám nezbude nic jiného, než použít kombinaci těch obnovitelných zdrojů. A zrovna elektromobilita má svůj význam v omezení emisí skleníkových plynů, protože jsme schopni elektřinu vyrábět prostě z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr, ale nemalou část té energetické potřeby jsme schopni pokryt právě tady z těch odpadních surovin.
Je vůbec reálné, aby to město bylo v tomhle zcela nezávislé, čistě na těch svých odpadech nebo na těch svých zdrojích?
Reálné to je. Já když jsem to počítal pro Brno, tak kdyby využili veškeré své zdroje, ale znamenalo by to využít třeba veškeré kaličistiny odpadních vod, i když víme, že čistí čistírna chce tu energii používat sama pro sebe z velké části. Ale teoreticky, kdybychom ty odpady využili, tak jsme schopni pohánět, dejme tomu, polovinu té flotily a ta druhá polovina může být poháněna třeba právě tou elektřinou.
Říká pro budoucnost R. Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky. Celý podcast si můžete už teď poslechnout a stáhnout na webu radiožurnal.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.